Agnese Kaupere ar ģimeni pandēmijas laikā pārcēlās uz dzīvi Liepājā. Vai tā būs uz visiem laikiem, to gan mākslinieci nevarot apgalvot. Taču Liepāja ir viņas dzimtā pilsēta, tāpēc te viss pazīstams un skaidrs, gluži kā iespēja būt ikdienā tik tuvu jūrai. Par savu dzīvi Liepājā stāsta Agnese Kaupere.
Nu, es vienkārši tagad arī katru dienu eju peldēt, un tad šis bija pirmais gads, kad es arī gāju ziemā visu caur gadu peldēt, un tad liekas, nē, es nevarētu vairāk vienkārši nu, izturēt, tā kā dzīvot bez jūras, un tagad arī tieši bija Rīgā, un gāju peldēties Ķīpsalā, un tad liekas, nu, nē, es gribu fiks atpakaļ uz Liepājas jūru, un tā kā, jā, tas ir viss tik ļoti tūp pie mājām, un viss ir tik tomēr... Nezinu, pazīstams un savs un tik ātri var nokļūt no viena punkta līdz otram, bet galvenais jau cilvēki.
Agnese Kaupere ir piedalījusies vairākās grupu izstādēs 2019. Gadā veidojas personāla izstāde Valmierā. Ķenguru neredzēju ir mākslinieces pirmā personāla izstāde Liepājā. Izstādē skatāmajos darbos mainīgās formas un klusās dabas tvertas Liepājā, Rīgā un tālajā Austrālijā. Par Liepājas un Austrālijas sasaisti stāsta māksniece.
Daudz, kur ir būts, bet Austrālija likās nu, ļoti tālu. Tieši no Liepājas braukuši arī rādi, izbraukuši kara laikā. Tad man likās tā kaut kā ļoti labi saslēdzās viss Liepāja, Austrālija. Ūdens.
Izstādē ir daudz zilo toņu un jūras klātbūtnes, arī filozofiskas pārdomas par to, ka mūs visus vēro, kas nolasāms no viena darba, kur bērnam pie baseina seko novērošanas kamera. Agneses Kauperes personāla izstādē ir intriģējošs nosaukums – Ķenguru neredzēju.
Nav jau visi darbi tikai ar Austrāliju saistīti, un tad es domāju, kā lai viņus savieno. Un kaut kā nejauši klausījos grupu Alejas. Un tur ir dziesmas ar nosaukumu Austrālija. Un tur dziesmu, kad ķenguru redzēja, delfīnu redzēja. Ja? Un es atceros, kad es atbraucu no Austrālijas un tad visi prasīja, nu ķenguru redzēja. Un es tieši nevienu neredzēju. Un tad bija kaut kad nesen ziņas, man liekas, Liepājā klējoja ziņas, kad ir izmuts ķengurs. Nu, ka viņš joprojām dzīvojot kaut kur Liepājas mežos. Un tam kaut kā likās tā. Tā nedaudz, jā, smieklīgi, kad Austrālijā neredzēja, bet varbūt Liepājā satikšu ķenguru, jo no jūras ar visādi, vai ne, dzīvnieki neparasti šogad ir izpeldējuši, un, nu, varbūt arī.
Kas to lai zina,
vienkārši ar visām klimatu pārmaiņām. Mums jau tagad ir tā kā Austrālijā karsti, un tā.
Līdzās košajām krāsām ar jūras tematiku un abstrakcijām gleznās izstādē redzam arī melnbalti un askētiski darbi, piemēram, lielformāta skices.
Tas ir pēdējais, jā, es vienkārši domāju, ka varētu kaut kā, tā kā te ir trīs telpas, viena varētu būt tā kā telpa radošais tāds process, kas ir tā kā liels skiču tā kā lapas, kad es ar lielu otu, ar garu kātu vienkārši, varu izplosīties, un tad arī es gribēju to sienu tādu, lai viņš ir tāds milzīgs skiču lauks, nu tā, kuram iziet cilvēku cauri.
Ar katru jaunu darbu sēriju vēlos izkāpt ārpus rāmjiem, saka autore. Gleznošanu uztver kā procesu, kurā darbs paiet un plūst cauri vairākiem posmiem un konceptuālām evolūcijām. Ko šie krāsu toņi sniedz man enerģiju un pacelātību, bet melnbaltie darbi ir kā meditācija, kas top klusumā. Izstādē tapis vēl kāds īpašs darbs, kur redzamas gailenes. No Austrālijas apceļošanas līdz Latvijas sēņotāja kaislībai mākslinieci atklāja, ka šogad vēl nav sanācis pasēņot.
Šogad nav sanācis laiks. Es ceru, ļoti ceru. Tāpēc man laikam gailenes uzgleznojās, jo es neesmu vēl bijusi, bet es ļoti gribu.
Mākslinieces Agneses Kauperes personāla izstāde Ķenguru neredzēju Liepājas muzejā būs skatāma līdz 16. oktobrim. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.